Приоритетული сферуеби.
Реалоба და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, რეჟისორო პულთან ქეთევან ნაცვლიშვილია. თანამედროვე მედიცინის მიღწევების მიუხედავად ტუბერკულოზით, ჰეპატიტი და აივშიცი ჯანდაცვის სისტემისთვის მაინც რჩება ერთ-ერთ სერიოზულ გამოწვევად. აღნიშნული დაავადებების გავრცელების შემცირების მიზნით აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი ახორციელებს პროექტს ნულოვანი ტუბერკულოზის ინიციატივა აჭარაში. დეტალებზე დღევანდელი გადაცემა თემის პირველ ნაწილში ვისაუბრებთ. 11 ოქტომბერი ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ინიციატივით სიმსუქნესთან ბრძოლის მსოფლიო დღეა. სიმსუქნე გლობალური პრობლემაა. რასაფრთხეს უქმნის იგი ადამიანის ჯანმრთელობას და შესაძლებელია თუ არა პრევენცია, ამას დღევანდელი გადაცემის მეორე ნაწილში მოისმენთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
როგორც დავანონსე, დღევანდელი გადაცემის პირველი ნაწილის თემა პროექტი ნულოვანი ტუბერკულოზის ინიციატივა აჭარაში, რომელსაც აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი ახორციელებს და დეტალებზე სასაუბროდ კონტაქტის სტუდიაში მოვიწვია აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი რუსუდან შავიშვილი. ქალბატონო რუსუდან, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით და დიდი მადლობა იმ მსაუბრისთვის, რომელსაც თქვენ ავლენთ ჩვენი თემების გაშუქების.
აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, რომ ეს პროექტი წლების წინ დაიწყო აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამინისტრომ და პირველ ეტაპზე აქტიურად საუბრობდნენ იმაზე, რომ ეს იყო ინოვაციური პროექტი. აი, წლების შემდეგ, დღევანდელი გადასახედიდან, რა პოზიტიური დინამიკა შეინიშნება ამ პროექტთან მიმართებაში და რამდენად თანხვედრაში აღმოჩნდა მოლოდინი იმ შედეგთან, რაც დღესდღეობით გაქვთ? როგორც ვიცით, პროექტი კიდევ გრძელდება და არაერთი აქტივობაა მის ფარგლებში დაგეგმილი.
ამ და მსგავსმა პროექტებმა ჩვენს ყოველდღიურ ომაში დაამკვიდრა ეგრეთ წოდებული სიტყვა ელიმინაცია. ელიმინაცია ნიშნავს დაავადების შემცირებას, მინიმუმამდე დაყვანას, და ერადიკაცია ნიშნავს უკვე აღმოფხვრას. ზუსტად აი ელიმინაცია არის ის მიზანი, რომლისგანაც ავიღეთ ჩვენ გეზი 2018 წელს, როდესაც ინტეგრირებული სკრინინგი დავიწყეთ აჭარაში. კერძოდ ეს იყო ერთი ქოლგის ქვეშ გაერთიანებული სამი დაავადების სკრინინგული კვლევა. ეს არის ცჰეპატიტი, აი ინფექცია, შიცი და ტუბერკულოზი, როგორც თქვენ ბრძანეთ. მათ შორის ორი არის უშუალოდ სკრინინგული კვლევა, ისეთი, რომელიც არის დაფუძნებული კაპილარული სისხლის კვლევაზე, ხოლო ტუბერკულოზის კვლევა არის ინტერვიუს სახით. ამიტომ ამ მიმართულებით პროგრამული ღონისძიებები ჰქონდა აჭარის ჯანდაცვის და აქვს აჭარის საზოგადოებრივ ჯანდაცვის ცენტრს, რომელიც ითვალისწინებდა ამ პროგრამის ხელშეწყობას და კერძოდ პირველადი ჯანდაცვის ქსელში იმ დაწესებულებების მხარდაჭერას, რომელიც ახორციელებდნენ ამ კვლევას. მაგრამ ვინაიდან ტუბერკულოზის შემთხვევები შესწავლის საფუძველზე დადგინდა, რომ ერთ-ერთი სამწუხარო პირველ ადგილას იყო აჭარის რეგიონი, რომელმაც მიიყვანა იქ გადაწყვეტილებამდე, რომ ეგრეთ წოდებული ზერო ტიპის, ზერო იცით ნულოვანს ნიშნავს, ზერო ტიპის პროგრამა დაწყებულიყო. ეს არის იგივე შინაარსისა და დატვირთვის, ოღონდ ლოჯისტიკურად სხვანაირად დალაგებულია. აქ იგულისხმება მობილური ბრიგადა, რომელშიც შედის ლაბორანტები, რომელიც ამ სკრინინგს აკეთებენ, და პლუს ექიმი ფტიზიატრი, რომელიც უშუალოდ ინტერვიუს იღებს პაციენტებისაგან. მაგრამ დაორგანიზების თვალსაზრისით, ვინაიდან ეს არის ტრანსპორტია სპეციალური, რომელშიც შეიძლება ტრანსპორტშიც განხორციელდეს, ან მივიდეს ეს ბრიგადა და ადგილზე შენობაში, სადმე წინასწარ შეჩეულ ადგილას ჩატარდეს ეს. ამას ესაჭიროება აუცილებლად გარკვეული პოპულაციასთან კომუნიკაცია და არა ისო თითო-თითო როლა შემთხვევა გააკეთო, ანუ უნდა იყოს მასშტაბური მოცვის თვალსაზრისი. ჩვენ სტარტი ავიღეთ ძალიან კარგად, მაგრამ 2020-ში, როდესაც უკვე მოგვისწრო COVID-პანდემიამ, თავისთავად ლოჯისტიკურად შეაფერხა ეს, მაგრამ როგორც კი გაჩნდებოდა ის პერიოდი, როდესაც მწვანე ზონაში გადავიდოდით კოვიდის წითელი ზონიდან, იმავე წუთში ვაახლებდით ამას. თუმცა სხვა მიმართულებები, ინტეგრირებული სკრინინგებისა არ შეჩერებულა, აქ იგულისხმება სტაციონარში მიმართული პაციენტები, პირველად ჯანდაცვაში მიმართული პაციენტები, ნებისმიერი საჭიროებისთვის მისული ადამიანი, იქ უკეთდებოდა მას ეს სკრინინგი, ცეზეთშიც და ასევე ინტერვიუ ტუბერკულიოზზე და მივიღეთ ის, რომ დღევანდელი მდგომარეობით არის ჩატარებული დაახლოებით ამ წლების განმავლობაში 230,000 პლუს მინუს ესე იგი სკრინინგული კვლევა.
აუცილებლად უნდა გეკითხოთ უკაცრავად, ჩაგეჭერით, აუცილებლად უნდა გეკითხოთ საზოგადოების დამოკიდებულებაზე. როდესაც იყო იმის შესაძლებლობა, რომ ადგილზე საცხოვრებელი ტერიტორიების მიხედვით გაევლოთ ეს ინტერვიუ ან ჩაეტარებინათ კვლევა. როგორი იყო საზოგადოების აქტიურობა?
ზოგადად, როდესაც რაიმე ახალი იწყება, ჯერ დავიწყოთ იქედან, რომ ამ სამივე დაავადებას აქვს სტიგმა. და ყველა ეროვნულ პოპულაციაში აქვს ამას თავისი დატვირთვა, მოგეხსენება და ჩვენც გვაქვს ისეთი ნიშანთვისებები რეგიონისთვის დამახასიათებელი, გულისხმობთ ლიანაც საქართველოს, რომელიც აუცილებლად არის გასათვალისწინებელი. კონფიდენციალურია რასაკურველი ეს მონაცემებიც, ამითი პაციენტის უფლებები არ ირღვევა თავისთავად და თავიდან რაღაც სკეფსისი იყო, მაგრამ მერე და მერე უფრო გაფართოვდა, იმიტომ რომ აქ შეიძლება და ყოფილიყო მოცვაში ძალიან დიდი ეზოები, დაწესებულებები, ლოკაციები, სადაც არის მოძრაობა უფრო აქტიური და მოქალაქე შეუძლია დაინტერესდეს, მივიდეს, გაიკეთოს, მაგრამ ეხლა უკვე მოქალაქე თვითონაც იკეთებს და შეიძლება ერთ ადამიანს ჰქონდეს რამდენჯერმე ჩატარებული, იმიტომ რომ 6 თვიანი აუზის შემდეგ შეიძლება უკვე განმეორება ისევლე ამ სკრინინგისა. ეხლა რაც შეეხება გამოვლენებს, გამოვლენაც არის დაახლოებით 0.7% სპარგლებში და მთავარი იცით, რომ სკრინინგი არ ნიშნავს აპრიორი დიაგნოზს. სკრინინგი ნიშნავს, რომ ეს არის ძალიან საყურადღებო და სჭირდება გაგრძელება ამ პროცესის. ასეთი მარტივია რა, სკრინინგი არ თავდება საერთოდ არაფერი. სკრინინგი არის სტარტი. გამოვლენილი შემთხვევის გაღრმავებული კვლევა არის საჭირო, რომ დაბადასტუროთ, ეს იყო ფსევდოდადებითი თუ ნამდვილად ჭეშმარიტი და დადებითი დადასტურებული საეჭვო შემთხვევა. და ხდება ეგრეთ წოდებული დიაგნოსტიკა, რომელსაც ჰქვია კონფირმაცია, რაც გულისხმობს უკვე გაღრმავებული კვლევის ჩატარებას, რომელმაც უნდა საბოლოოდ ან დაადასტუროს, ან უკუაგდოს ეს შემთხვევა. ასეთიც ყოფილა. აი, შეიძლება დადასტურდეს, მაგრამ იქ აქ თავისი ტიტრები, ცელგეპატიცე მაგახლა საუბარი, რომელიც ამბობს, რომ არ საჭიროებს კურნალობაში ჩართვას. ანუ ეტაპობრივია. შეიძლება იყოს ასეთი შემთხვევები, რომ ცეჰეპატიტზე და ამ დაავადებაზე იყოს დადებითი მაჩვენებელი და მერე ყურადღების არეალიდან გაქრეს ეს ადამიანი. ამიტომ მისი მოძიება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და დამკვიდრდა ზოგადად ესეთი ტერმინი, რომელსაც ჰქვია მიდევნება. დიახ, მიდევნება მას ნიშნავს, რომ სკრინინგი დადებითი პაციენტი არ უნდა დაიკარგოს, უნდა ბოლომდე იყოს ნაპოვნი და აი ლამის ასე ხელჩაკიდებული უნდა მივიყვანოთ იმ სამედიცინო დაწესებულებაში, სადაც ის ჩაიტარებს უკვე კონფირმაციულ კვლევას და საჭიროების შემთხვევაში ჩაერთვება მკურნალობაში, იმიტომ რომ გამოსავალი მკურნალობისა არის ძალიან კეთილსაიმედო და რაც უფრო ხანი გადის, უფრო უკეთესი საშუალებები არის ამისი, უფრო გამარტივებული არის ლაბორატორიული კვლევები, ხელმისაწვდომობა მთელი საქართველოს ტერიტორიაზე და ჩვენ ისიც ვიცით, რომ მკურნალობა არის უფასო, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან ძვირადღირებული და მოუწოდებთ მოსახლეობას მეტი აქტიობისკენ. ეხლა სეზონურობა აქ ამ ზერო ტიპის, ანუ ნულოვანი ტუბერკულოზის კვლევას როგორ იცით, ვინაიდან ეს არის მობილური ბრიგადა, ბრიგადა, ეს არის ტრანსპორტი, ამიტომ ჩვენთან გზები საკმაოდ კარგად არის დაგებული და მისასვლელადაც ნამდვილად შეიძლება ნებისმიერ ლოკაციაზე გაახვიდე, მაგრამ ტემპი ვარდება ზამთარში, განსაკუთრებით მუნიციპალიტეტებში და იმიტომ რომ გადიან საზაფხულო იალაღებზე ველოდებით ამ სეზონის დამთავრებას და აი ამ წუთასაც კი შემოდგომი სანამ ჯერ ზამთარი აიღებს თავის ძალაში შევა გვინდა რომ მოვასწროთ და მაქსიმალური დატვირთვით ეხლა ვმუშაობთ ქედა შუახევი და ხულოს მიმართულებით თორსა უკვე დამბრუნდნენ მემთეურები დღესაც მაგალითად დიოკნიში იყო დაგეგმილი ეს სკრინინგი მაგრამ ტრანსპორტი ვერ გავიდა ბოლო ლოკაციამდე ან გადმოვედანეთ აქეთ და ქედაში ჩატარდა საკმაოდ მაღალი მოცვით ძალიან აქტიურად ღებულობს მოსახლეობა და კარგი მაჩვენებლებითაც ამთავრებენ რაოდენობრივი მოცვის თვალსაზრისით. ამიტომ
ასაკობრივი ზღვარი როგორია ქალბატონოს
სულწოვანი სულწოვანი 18 წლის ასაკიდან შეუძლიათ უკვე ტესტის ჩატარება.
და თქვენ ახსენეთ რომ ამ სამივე დაავადებასთან მიმართებაში საზოგადოებაში არსებობდა და არსებობს სტიგმა. აი ბოლო პერიოდის მონაცემებით თუ მაჩვენებლებით, როდესაც ამათობ დაავადებებზე აქტიურად ხდება საზოგადოების ინფორმირებულობა. სხვადასხვა საინფორმაციო კამპანიები ტარდება. ეს რამდენად კარგ შედეგს იძლევა ხოლმე და რამდენად არის შეცვლილი ჩვენი მოსახლეობის ცნობიერება ამ მიმართულებით?
უდაოდ არის შეცვლილი, ნამდვილად, აი თუ გავაკეთებთ ახლა რევიზიას 2018 წლიდან, დინამიკა გვაძლევს დადებითი დასკვნის გამოტანის საშუალებას, თუმცა სკრინინგების ზოგადად არ მაქვს ახლა ინტეგრირებულზე საუბარი, ზოგადად სკრინინგების მიმართ ჩვენი მოსახლეობა რაღაცა, ნუ არ ვიცი, სკეფსისი, არ ვიცი, ეზარება, არ ვიცი, შიში, რაღაც მომენტებია.
შიშის
ფაქტორია, მაშინ როდესაც საზღვარგარეთ ეს არის ჩვეულებრივი ცხოვრების წესად არის გადაქცეული და ამიტომ არის იქ მაღალი ჯანმრთელი პოპულაციის რაოდენობა პროცენტულად, რომ ისინი სისტემატიურად იტარებენ და დროულ ჩარევასაც აწარმოებენ. თუმცა, როდესაც ჩვენ გვქონდა პრაქტიკული შეხება აი ჩვენს კოლეგებთან, სხვადასხვა ქვეყნების წარმომადგენლებთან, სადაც ძალიან მაღალი არის ჯანდაცვის ხარისხი, ისინი ამბობენ, რომ იყენებენ აი საინფორმაციო საშუალებებს. ჩავეკითხეთ, აი როგორ გაგდეთ და ყველა საინფორმაციო საშუალებებს ვიყენებ, ტელევიზიას, რადიოს, პლაკატები, საზოგადოებრივ ტრანსპორტში. აბა რომელი ის იყო, ვერაფერი ვერ თქვეს ისეთი, რასაც ჩვენ არ ვაკეთებთ. და კიდევ ერთხელ ყველა მოსვლაზე, ყველა შეხვედრაზე, ყველა ინტერვიუზე ვადასტურებ თქვენი მხრიდან, ანუ მედიის მხრიდან უაღრესად მაღალ მზაობას და პასუხისგებლობის გათვითცნობიერებას, რომ თქვენი როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მოუწოდებ მოქალაქეებს, რომ აქტიურად ჩაერთონ. მიმდინარე წელს ახლა 15000-ზე მეტი სკრინინგული კვლევა არის ჯამურა ჩატარებული, აქ იგულისხმება როგორც ზეროტიპი, ასევე იგულისხმება აი ეს ჩვენი პროექტი, რომელიც არის პროგრამა მხარდაჭერა ინტეგრირებული სკრინინგისა და სოფლის მოზნისა, სამედიცინო პერსონალი ექიმისა და ექთნის ჩართულობა ამაში ძალიან მნიშვნელოვანია.
და თქვენ ბრძანეთ, რომ მუნიციპალიტეტებში დღესაც მიმდინარეობს სკრინინგი. ეს პროცესი რამდენი ხანი გაგრძელდება? ანუ მთელი წლის განმავლობაში?
ეს წლის განმავლობაში, ეს წლების განმავლობაში, მთელი წლის განმავლობაში, მაგრამ იქ ვითვალისწინებთ ამინდის მდგომარეობას, ტრანსპორტის მდგომარეობას, გადაფარვა არ მოხდეს და უშუალოდ ეხლა მიდის იცით ვარდისფერი ოქტომბრის კამპანია, ძალიან მნიშვნელოვანი და მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა ორგანიზებულად ჩამოდის სამედიცინო დაწესებულებებში, სადაც არის ხელმისაწვდომობა ამ სკრინინგისა და რომ არ მოხდეს გადაფარვა. კოორდინაცია უნდა აბსოლუტურად ყველაფერს, რომ ერთ-ერთი არ დაზიანდეს რომელიმე პროცესი. და ამიტომ ყველაფერი არის შეთანხმებით და მარტო საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და მარტო ჯანდაცვის სექტორი კი არა, ეს თვითმართველობებია ჩართული. აი მაგალითად ახლა ვარდისფერი ოქტომბერში არის ქართული ოცნების ქალთა ორგანიზაცია ჩართული, არასამთავრობოები, ისევლე მედიის საშუალებები, ამიტომ ყველაფერი ხარისხიანად კეთდება, როცა იქნება შეთანხმებული ეს მოქმედება.
და ავადობის მაჩვენებლის შემცირება, ეს არის მთავარი მიზანი,
რასაც
ეს პროექტი ისახავს. მიზნად და თქვენ ბრძანეთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მიდევნების ეტაპი, რომ რომელიმე შემთხვევა არ დარჩეს რეაგირების გარეშე. და ამ შემთხვევაში, როდესაც მოქალაქე იჩენს ერთგვარ უპასუხისმგებლობას და არ აგრძელებს იმ პროცესს, რაც დიაგნოზის ზუსტი დასმით უნდა დასრულდეს, მაშინ ვინ უნდა გააკონტროლოს ეს პროცესი?
კანონმდებლობით ნებაყოფლობითია ჩართვა. ყოფილა ასეთი შემთხვევები, რომ მაგალითად გიძებნია მოქალაქე, შეუცვლია თავისი საცხოვრებელი ადგილი, ან შეიძლება შეიცვალა ქვეყანა და წავიდა ემიგრაციაში სამწუხაროდ. ეს ფაქტები გვაქვს. ეგეთი მაქსიმალურად მიყვებით ამ თემას ბოლომდე და მერე უნდა დარწმუნება აუცილებლად, იმიტომ რომ იმპერატივი ამ შემთხვევაში არ არის, რომ რაღაცა მოკიდო და რაღაც.
ეს ალბათ საკმაოდ რთული პროცესია.
არ არის მარტივი, იმიტომ რომ თვით წარმოვიდგენთ ისე, რომ შეიძლება ახალგაზრდა გიჯი უტდებოდეს და არ მოგყვებოდეს. ქალბატონებიც კი, იმიტომ რომ შეიძლება იყოს სკრინინგ დადებითი, კონფირმაციაზეც არ მოგყვებოდეს, იმიტომ რომ არაა კლინიკური გამოვლენა.
აი, პროცენტული მაჩვენებელი როგორია ამ შემთხვევაში სკრინინგ დადებითი პასუხი, რომ არის ისეთი პროცენტობა როგორია და შემდეგ უკვე აი დადასტურებული შემთხვევების თანაფარდობა როგორია?
ეს არის ძალიან ცვალებადი მაჩვენებელი, მაგრამ
ჩვენ
გვაქვს ასეთი მონაცემი, რომ დაავადებათა კონტროლმა გადმოსცა მაგალითად ჩვენი რეგიონისთვის გამზადებული სია, აბსოლუტური რეესტრი, სადაც არის მითითებული სკრინინგ დადებითი პაციენტები და პირდაპირ მითითებულია თუ რომელ პოლიკლინიკას ეკუთვნის. და აი პოლიკლინიკის პირველადი ჯანდაცვის სექტორის ვალდებულება ჩვენი გავლით არის ძალიან მნიშვნელოვანი და უკვე იცის, რომ პოლიკლინიკა ეს არის მისი პაციენტი, რომლის შესახებაც ფლობს მაქსიმალურ ინფორმაციას და უნდა მოიყვანოს ისა. იცვლება ეს ციფრი, ამიტომ ეხლა რა ვიღაცა
კონკრეტულად. მე ამას რატომ გეკითხებით? იცით, აი მაინც როდესაც გაიარა, ჩაბარა აიღეს ანალიზები და მოვიდა სავარაუდოდ სკრინინგ დადებითი პასუხი, უნდა ჰქონდეს ამას გაგრძელება, ხო? ეს უნდა დადასტურდეს, არის თუ არა ნამდვილად ეს ფაქტი. მე უბრალოდ კითხეთ, რომ ერთგვარი შიში არსებობს მოსახლეობაში იმისა, რომ ვაი თუ კიდე დამიდასტურდეს და აიმიტომ კითხეთ დაახლოებით პროცენტული მაჩვენებელი, რა შემთხვევაში მართლდება ხოლმე ეს? როგორია 50-50-ზე
თუ? მე გითხარით ეს ფათაშორის ვახსენე, რომ სკრინინგ დადებითი გითხარით, არნიშნავს, ხო?
და როდესაც უკვე მიდევნება ხდება.
როდესაც მიდევნება ხდება, შეიძლება დადასტურდეს, რომ არის ცეჰეპატიტი, მაგრამ იქა ტიტრი ისეთი დაბალია, შეიძლება მედიკამენტოზური მკურნალობა არ დაჭირდეს.
ამიტომ ტუბერკულოზთან მიმართებაში?
ტუბერკულოზთან მიმართებაშიც კონფირმაცია არის, იქ არის სპეციალური კვლევები, როდესაც ხდება ნახველის გამოკვლევა. ეს დიამეტრალურად განსხვავდება იმ ძველი მიდგომებისგან, რომელიც იყო ტრადიციული და ეს არის სულ ახალი. ამიტომ იქაც არის კონფირმაცია დადასტურებისთვის და მერე ხდება მიდევნება, მაგრამ აქ არის როგორი შემთხვევა: ტუბერკულოზთან აუცილებლად უნდა გამოიკვლიო კონტაქტირებული პირები, ოჯახის წევრები, ექნება სამსახური, მეზობელი და ასე შემდეგ. შეიძლება აი აქ სტიგმა ყველაზე მეტად აქ უფრო მუშაობს, იმიტომ რომ ნულოვანი ტუბერკულოზის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიდგომა, რომელიც განსხვავდებოდა წარსული ტუბერკულოზის მართვისგან, ეს არის ეგრეთ წოდებული შემთხვევის მენეჯერები, ეს იგივე ეპიდემიოლოგებია, რომლებიც ისედაც მისდევდნენ ამ შემთხვევას, მაგრამ შემთხვევის მენეჯერი არის მედიატორი უბის სპეციალიზირებულ დაწესებულების პერსონალსა და პაციენტს შორის და იქ არის სხვადასხვა საჭიროებებს ემბული, იმიტომ რომ აქ არის ბევრი ნიუანსები. პაციენტი ეუბნება, რომ მე არ მინდა რომ მომაკითხოთ სამსახურში, არ მინდა რომ გაიგოს ჩემმა მეზობელმა და ამ მიდის ამ შემხვედრ ნაბიჯებზე. შემთხვევა ჩვენი ეპიდემიოლოგები არიან შემთხვევის მენეჯერები, ეს არის ძალიან თვითონ სტრუქტურული მიდგომა, არის ძალიან სხვანაირი. შემდეგ არის კურნალობა, იცით ესეთი დოტი და ვოტი, ეს არის, როდესაც ყოველდღიურად პაციენტი ღებულობს სპეციფიურ მედიკამენტს. ერთი არის, რომ მიდის და ღებულობს და მეორე ვიოტია, როდესაც მობილური არის აპლიკაცია სპეციალურ ტელეფონში, როდესაც აფიქსირებს მედიკამენტის მიღებას. ჩავარდნა, შეწყვეტა თვითნებურად, აი, კარგად გახდა, ან შეიძლება მედიკამენტზე რაღაც სხვა რეაქცია ჰქონდა და აღარ უნდა რომ დალიოს, ძალიან შრომატევადი საქმე და ძალიან დიდი პასუხისგებლობა აქვს ეპიდემიოლოგს ამ სიტუაციაში.
აი, შეიძლება წმინდა აუცილებლად კითხოთ, აჭარა ტურისტული რეგიონია და ვიზიტორების სიმცირეს არასდროს არ უჩიოდა, მაგრამ ბოლო პერიოდში უფრო იმატა სხვა ქვეყნებიდან შემოსულ ვიზიტორთა რაოდენობამ და ამასთან მიმართებაში ერთგვარი ეჭვებიც არსებობდა, რომ ხო არ შეუწყობს ხელს სხვადასხვა დაავადებების გავრცელებას. აი, შიდსთან მიმართებაში რა ხდება? მაჩვენებელი აქაც
შიდსთან მიმართებაში, ეს პირდაპირ მიდის მაჩვენებელი შიდსის ეროვნულ ცენტრში, ინფექციურ საავადმყოფოში. ბატონ თენგის ჰქონდა ამაზე ძალიან მნიშვნელოვანი სტატია და ყველაფერი. ამ მონაცემებს ჩვენ ავფლობთ, ეს ძალიან კონფიდენციალურია, ისინი თვითონ მართავენ და ცალსახად დააფიქსირა, რომ არ არის ისეთი საგანგაშო მატება, როგორიც მაგალითად იყო რაღაცა პოპულაციაში დაიდო საინფორმაციო, როგორიც ის არაოფიციალურად მოქალაქეების ვარაუდებიდან გამომდინარე და ძალიან დამაჯერებელი პასუხი გასცა ამ მიმართულებით. და მთავარი კიდევ ერთი რა არის, იცით, ეს სამი დაავადება იმიტომ გაერთიანდა ერთი ქუდის ქვეშ, რომ ჯერ ერთი გლობალური ტვირთია ზოგადად საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა, მაგრამ ამავდროულად შეიძლება იყოს ერთ პაციენტს ამ სამიდან ჰქონდეს ან ერთი, ან ორი და სამივეც რო შეიძლება, იმიტომ რომ რისკის შემცველი არის ისეთი ჯგუფები, მოგიხსენებათ ახლა რომელი ჯგუფებიც არის, ეს არის მავნეჩვევების ძირითადად და მომხმარებლები, შეიძლება იყოს ქრონიკული ალკოგოლიზმი, მოგიხსენებათ, აი, დევნილი რაღაც ისეთი ემიგრაციაში მყოფი ადამიანები, რომელსაც არ აქვს სათანადო საცხოვრებელი პირობები და ასე შემდეგ, სოციალურად დაუცველები და ისე. ამიტომ ამათ შორის იცით, რომ ჰეპატიტის სამიზნე ჯგუფი თავიდან კვლევის, რომელიც იყო, ეს იყო სასჯელახსრულების სივრცე და იქედან იყო პირდაპირ მკურნალობა და ჩართვა და პირველი დახმარების ხელი სახელმწიფომ სურათ ამ კონტინგენტს გაუწია. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ქონია ისეთი შემთხვევა, რომ სამივე დაავადების მკურნალობა და ეს არ არის მარტივი, იმიტომ რომ საკმაოდ სერიოზულია ეს მკურნალობა, თუმცა ქონია დადებითი და კარგი შედეგი დასრულებული შემთხვევა.
და როგორც თქვენ აღნიშნეთ, 6 თვეში ერთხელ სასურველია, ხო, სკრინინგის გაკეთება. და თქვენ მაღალმთიანი აჭარის სამი მუნიციპალიტეტი ახსენეთ, სადაც ამ ეტაპზე
ზემოაჭარა, იმიტომ რომ სამთარში ქვევითაც შეიძლება საზღვისპირა რეგიონში პროაქტიურად გავაკეთოთ
სკრინინგული ინტეგრირებული სკრინინგი, სადაც ამ ეტაპზე ტარდება. მაგრამ რაც შეეხება ახლა ქობულეთს, ბათუმს,
აქ ახლა ჩვენ იმიტომ ვჩქაროთ, რომ ძალიან მალე უკვე თოვლიც მოვიდა და პირველი რაღაცა დათოვლილი ისინი არის უკვე ზემოაჭარაში, სოფლებიც კი, და ამიტომ ვჩქარობთ, რომ მოცვა ქონდეს იქ კარგი და ზამთრის პერიოდში საზღვისპირა ზოლში უფრო სწორად, უფრო შეიძლება.
ცალი არის გრაფიკი, რომლის მიხედვითაც ხდება მუნიციპალიტეტებში გასვლა და ინფორმაციას ვინ აწვდის მოსახლეობას ამის შესახებ.
ინფორმაციას დაორგანიზებას ვაკეთებთ ჩვენ და თქვენ იცით, რომ ჩვენ გვყავს ყველა მუნიციპალიტეტში ჩვენი განყოფილებები საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეპიდემიოლოგები, რომელიც უკავშირდება, ეს შეიძლება იყოს დიდი სოფელი და პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულება, ამბულატორია იყოს გამოყენებული როგორც ლოკაცია, ტრანსპორტი მუშაობს, ვცდილობთ, რომ ერთ გასვლაზე ორ ლოკაციაზე იყოს მოცვა, იმიტომ მოგიხსენებათ, რომ რენტაბელური არის ახლა გავიდეს ამდენი კილომეტრი მანქანამ და გააკეთოს 15-20 კვლევა, ეს არ არის ეფექტური. დღეს მაგალითად 66 ტესტი გაკეთდა იყვენ ქედაში, გუშინ წინ იმის წინ შუახევში, ხულოში და ეს მაქსიმალურად დავტვირთავთ ახლა და ყველა საორგანიზებენ დაწესებულებებიც მოდიან, მოქალაქეებიც მოდიან, ტრანსპორტი რო ჩერდება, ინტერესს იწვევს, მაგალითად სოფლის ცენტრში მოსული რაშია საქმე, მოდიან, აინტერესებთ, იქვე ინფორმაციას ღებულობენ, ექიმიც ახლავს, ლაბორანტიც ახლავს, ასე რომ წდომა აქვთ ინფორმაციას და პარალელურად კიდე შეიძლება დამატებითი კითხვებიც კონდეთ და აქვთ საშუალება რომ იღოთ სათანადო პასუხები მათ კითხვებს.
დიდი მადლობა ქალბატონ როსტან დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, ამომწურავი პასუხებისთვის და წარმატებებს გისურვებთ თქვენ და თქვენს გუნდს, ვინც ახორციელებს პროექტს ნულოვანი ტუბერკულოზის ინიციატივა აჭარაში და თქვენ დღეს ისაუბრეთ იმაზე, რომ ამ პროექტის ფარგლებში ტარდება ინტეგრირებული სკრინინგი აჭარის მოსახლეობისთვის, აქცენტი კეთდება სამ დაავადებაზე, ეს არის ტუბერკულოზი, ჰეპატიტი და აივშიცი, ასე რომ ნებისმიერ სრულწლოვანს, ვისაც უყვარ საკუთარ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა, აქვს რეალური შანსი იმისა, რომ
ვალდებულებამდე დავიდა, უკვე რომ ვალდებულებად თუ გავიკეთოთ, აუცილებლად და ძალიან კარგი შანსია დავძლიოთ.
ტესტი გაიკეთოს იმის შესახებ, ტესტი თუ როგორია მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა. ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლდათ აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი რუსუდან შავიშვილი, რამდენიმე წამში უკვე მეორე სტუმართან ერთად სხვა თემით დაგიბრუნდებით.
რეკლამა რადიო აჭარის ეთერში 27-43-82.
Loyalty. ბუღალტრული, საგადასახადო და იურიდიული მომსახურება თქვენზე მორგებული პირობებით თქვენს ქალაქში. ბათუმი, პუშკინის 73. ტელეფონი 500-00-3595.
რეკლამა რადიო აჭარის ეთერში 27-43-82.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.
გრძელდება კონტაქტი, როგორც გადაცემის დასაწყისში დავანონსეთ, 11 ოქტომბერი ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ინიციატივით სიმსუქნესთან ბრძოლის მსოფლიო დღე. გლობალური პრობლემაა, რას საფრთხეს უქმნის იგი ადამიანის ჯანმრთელობას და შესაძლებელია თუ არა მისი პრევენცია. ამ თემაზე ბათუმის სამედიცინო ცენტრის ენდოკრინოლოგი გიზო გორგილაძე ისაუბრებს. ბათუმო გიზო, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
გამარჯობა, დიდი მადლობა რომ მომიწვიეთ გადაცემაში, სამნები ჩვენს მენერს.
Да, ალბათ ეს არის ისეთი თემა, რაზეც სასაუბროთ 11 ოქტომბერი არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ თვალს თუ გადავავლებთ სტატისტიკას, მსოფლიოში მილიონობით ადამიანია, ვისაც სიმსუქნე აწუხებს და სამწუხაროდ არიან მოზარდებიც.
დიახ, დაგეთანხმებით, მაგრამ სანამ ვისაუბრებთ ამ თემაზე, მინდა კონკრეტულად ჩამოვაყალიბო თუ რა არის სიმსუქნე, ხარისხები, ტიპები და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, მოკლედ შევეხები ამ დეტალებს. ანუ სიმსუქნე არის კომპლექსური დაავადება, რომელიც ხასიათდება ორგანიზმში ცხიმის დაგროვებით და ეს არ განიხილება მხოლოდ კოსმეტიკურ ჭრილში, არამედ ეს არის დასაბამი სხვადასხვა დაავადებების განვითარების, სამომავლოდ განვითარებისა. ზოგადად გამოყოფენ ორი ტიპის გაცხიმონებას სიმსუქნეს. ეს არის პირველი ცენტრალური, ანუ აბდომინური სიმსუქნეს უწოდებენ. ამ დროს მუცლის ღრუში ორგანოები, ასე ვთქვათ, გაცხიმონებული არის უფრო ღია ფერის ცხიმით, რომელიც მეტაბოლურად აქტიურია. და მეორე ტიპის სიმსუქნე, ანუ გაცხიმონება, ეს არის პერიფერიული მსხლისებური, ანუ ქალური ტიპის გაცხიმონებას უწოდებენ მას და ეს ძირითადად ხდება ჩვენ კანქვეშ, გავაწელის მიდამოში, ბარზახის მიდამოში და მკერდის არეში. ეს მეტაბოლურად არააქტიური გაცხიმონება არის, არ არის არაქტიური აქტიური ცხიმი და უფრო თეთრი ფერის არის. და თუ ჩვენ შევეხებით ამ ორი ტიპის, ანუ აბდომინური და პერიფერიური ტიპის გაცხიმონებას, სწორედ მნიშვნელოვანი არის ამ ორ შორის მეტაბოლურად აქტიური გაცხიმონება, რაც სწორედ დასაბამი არის იმ პათოლოგიის განვითარებისა ორგანიზმში, როგორც არის თქვათ მეტაბოლური სინდრომი, შაქრიანი დიაბეტი, ჰიპერგლიკემია, თავისთავად სიმსუქნე და კარდიოვასკულარული პათოლოგიები. ხოლო არააქტიური მეტაბოლურად გაცხიმონება აი ამის დასაბამს არ გვაძლევს.
ბატონო, ჩვენ ხშირად გვესმის ტერმინი როგორც სიმსუქნე, ასევე ჭარბწონიანობა. აი, განსხვავდება თუ არა ეს ტერმინები თავისი მნიშვნელობით ერთმანეთისგან?
კი, რა თქმა უნდა, განსხვავდება. აგარადგანაც ამ საკითხს შევეხეთ კიდევ ერთხელ, ვიტყვი მე, რომ ამ შემთხვევაში, ანუ ნორმალური წონა, ესე იგი ჭარბი წონა და შემდეგ მოდის უკვე სიმსუქნე. რაც განსაზღვრება სხეულის მასის ინდექსი. სხეულის მასის ინდექსი ეს არის სხეულის მასა კილოგრამებში გავყოთ სიმაღლის კვადრატზე მეტრებში. რაც საბოლოო ჯამში ასახავს სხეულის მასის ინდექსს, ან განზომილება ასე ვთქვათ. ნორმაში ეს არის 18-დან 24.9-ამდე, როცა ადამიანის ნორმალური წონა გააჩნია. 24.9, ანუ 30-დან 24-25-დან ასე ვთქვათ 30-ამდე ეს არის უკვე ჭარბი წონა. თუ ზუსტად ვიტყვით 29.9-ამდე გამოდის, ხოლო 30-დან ზემოთ უკვე მიდის უკვე სიმსუქნე.
სიმსუქნე.
ხო.
და მიზეზი რა არის ამ სიმსუქნის?
ნუ, რა თქმა უნდა.
სხვა.
ხო. ნუ მე შევეხე თავდაპირველად თუ რა შეიძლება ყოფილიყო ამის განვითარების მიზეზი, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც არის, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა პათოლოგიები და ასევე მიღებული კალორიისა და დახარჯული მიღებული ასე ვთქვათ კალორაჟი რაც ჩვენ მივიღეთ საკვების სახით და დახარჯული კალორაჟის ბალანსი რამდენად შეესაბამება ერთმანეთს, ანუ რამდენი მივიღეთ და რამდენად მეტად დავხარჯით ეს კალორაჟი.
ანუ რამდენად აქტიურები ვართ ჩვენ.
რა თქმა უნდა, ესე იგი
საბოლოოდ აქედან არის ხო მაინც ამოსავალი წერტილი, თუ აქტიურები ვართ, მეტ ენერგიას ხარჯავთ, თუ
ანუ მოკლედ რომ ვთქვათ, ეს დამოკიდებულია მიღებულ კალორაჟსა და იმ ფიზიკურ აქტივობაზე, რაც ჩვენ
ცხოვრების, ალბათ ცხოვრების წესია მაინც ამოსავალი ამ ყველაფერს. მაგრამ როდესაც ამბობთ რომ სხვადასხვა შეიძლება იყოს ხო სიმსუქნის გამო წემიზეზე მაინც რა დაავადებამ შეიძლება მოახდინოს სიმსუქნის პროვოცირება.
Ну, აი აქედან გამომდინარე რამ გითხოს.
თუ პირიქით ხდება, ჯერ დაავადება და სიმსუქნე, თუ ჯერ სიმსუქნე და მე შემდეგ დაავადება.
შეხედეთ, რა თქმა უნდა, დაავადება პლუს ჩანსაღი ცხოვრების წესი, ფიზიკური აქტივობა, ეს ყველაფერი განაპირობებს წონის მატებას. რადგანაც ამ კითხვას შევეხეთ, შეიძლება ეს დავყოთ ტიპების მიხედვით. არის მაგალითად პირველადი სიმსუქნე, რომელიც უფრო ხასიათება კვებით ქცევებთან, შერეულ ფორმასთან, ალიმენტურ მემკვიდრეობით ფაქტორთან. არის მეორეული სიმსუქნე, რომელიც დაკავშირებულია უკვე ცერებრულ პათოლოგიებთან, ქალად ფუძის ტრავმებთან და ოპერაციებთან, სიმსივნეებთან, ქალად თავის ქალასთან. ასევე არის მესამეული სიმსუქნე, ამას ჰქვია უკვე ენდოკრინული სიმსუქნე. რაც დაკავშირებული არის თქვათ ჰიპოფიზთან, ჰიპოთიროიდულ პრობლემებთან, კლიმაქსთან, გენეტიკურ მემკვიდრეობით ფაქტორთან და ასე შემდეგ. და მეოთხე სახის არის, ეს არის ნეიროლეპტიკებით, ანუ ფსიქიკურ პრობლემებთან დაკავშირებული სიმსუქნე, ანუ ადროსა შეიძლება სტრესის გამო, რაღაც დეპრესიის გამო ადამიანი უაზრო ჭამდეს თქვათ და აქედან გამომდინარე სიმსუქნე. აი ამ ფორმებით შეიძლება ჩვენ ჩამოვაყალიბოთ და ვიხანძღვანელოთ სიმსუქნესთან დაკავშირებით ის თუ რა დაგვაინტერესებს, ხომ? მაგრამ ნიშნულოვანი მაინც არის, ესე იგი კიდევ ერთხელ გამომიორდები, მიღებულ კალორაჟსა და დახარჯულ ენერგიას შორის ბალანსი რამდენად გამოვა. თუ ადამიანი მოიხმარს მეტ საკვებს, მაგრამ არის ჰიპოდინამიური, ანუ არ მოძრაობს, თქოს არ არის ფიზიკურად აქტიური, არ ხარჯავს იმ ენერგიას, რა კალორიას მან მიიღო, მაშინ საქმე გვექნება უკვე ზუსტად ან ჭარბ წონასთან და სამომავლო შემდგომში უკვე სიმსუქნეს.
რამდენად მარტივია მიზეზის დადგენა? თუ ეს არის საკმაოდ რთული პროცესი, გამომდინარე იქიდან, რომ თქვენ ძალიან ბევრი ფაქტორი ჩამოთვალეთ, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს სიმსუქნე. აი იმ ძირითადის მიგნება ალბათ არ არის მარტივი, ხო?
რა თქმა უნდა, უბრალოდ როცა ადამიანი ატყობს თვითონ ჯერ რომ წონაში მატულობს, რა თქმა უნდა, მოდის ექიმთან, აბარებს ანალიზებს, იმ ანალიზებს, კვლევებს იკეთებს, რას თქვათ, დასაბამს აძლევს სიმსუქნეს, ხო? სხეულის მასის ინდექსს განისაზღვრავს, ჩააბარებს თქვათ ჰორმონულ პროფილს, განისაზღვრავს გლუკოზას სისხლში, წონას შევაფასებთ, ასევე ტანის სხეულის გარშემოწირობა მამაკაცებში მაგალითად 102-ზე მეტი თუ არის, ან ქალებში 98-ზე მეტი. ეს ერთ-ერთი ფაქტორი არის, რომ ადამიანმა მოიმატა წონაში და ის დაავადებები, რაც შეიძლება თან ახლდეს, აი რაც დასაბუთდება უკვე კვლევების შემდგომ, მაგალითად ჰიპოთიროიდოზი თუ აქვს, თქვათ ამ შემთხვევაში შეიძლება ან ის დაავადებები, რაც ჩამოთვალენ ტიპის დროს, აი მაგალითად ქალა ფუძის ტრავმის დროს, ან სიმსივნეების დროს, თქვათ კლიმაქსის დროს, ნუ ჰორმონალური კვლევები ჩატარდება, კვლევები ზოგადად ჩატარდება იმ დაავადებებთან მიმართულებით, რაზეც ექიმი მიიტანს ეჭვს, გამორიცხვის მიზნით.
თუ რეალური დაავადება არსებობს. ხო, მაგრამ თუ არ აქვს რაიმე კონკრეტული ისეთი ჩივილი და მაინც აწუხებს ეგ პრობლემა.
ხო, ეს უკვე მაშინ გამოდის ისე, რომ დაკავშირებული არის შეიძლება თავის სამსახურთან, ან გადაადგილება ხშირად ავტომობილით არ დადის ფეხით, ანუ იკვებება სტრაფიკების ობიექტებში, ამას ხელს უწყობს მისი გენეტიკური მემკვიდრეობითი ფაქტორი. ამ შემთხვევაში შეიძლება ადამიანმა მოემატოს ზონაში.
და როგორ შეიძლება სიმსუქნესთან გამკლავება?
რა თქმა უნდა,
თქვენ ალბათ არაერთხელ გსმენიათ, რომ დიეტა არის ძირითადი ამოსავალი, ხო, დღეს მსუქნე ადამიანებისთვის?
ალბათ თქვენს გსმენიათ ხშირად, რომ ნუ მე არ ვჭამ ბევრს, ძირითადად ეს ადამიანები ამბობენ ამას, ალბათ ვისაც ცოტა წონა აწუხებთ და ამბობენ, რომ მე არ ვჭამ ბევრს, ვჭამ ერთჯერ ან ორჯერ და რატომ უნდა გავსუქთე? ხო, რატომ სუქთები? აი გამხდარი ადამიანი, რომელსაც კარგი ტანის არის, რომელიც კარგი აღნაგობა გააჩნია, ანუ სხეულის, ასე ვთქვათ, და ჭამ ჩემზე ბევრს და ჩემზე მეც. ეს მე ასე ვიტყოდი, ანუ ორკვირიანი დიეტა ან ერთკვირიანი დიეტა ან რაღაც ისეთი განსაკუთრებული დიეტები არ არსებობს. არსებობს, რა თქმა უნდა, დიეტა, რომელსაც უნდა მივაქციოთ ყურადღება და ვიკვებოთ ისე, როგორც ვთქვათ, ექიმი გაგიწევს ამ დიეტას. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი არის ამ შემთხვევაში კვება პირველ რიგში, ზომიერი ფიზიკური აქტივობა, საჭიროების შემთხვევაში მედიკამენტების მიღებას, თუ ამას, რა თქმა უნდა, ექიმის ჩათვლით საჭიროთ.
დიახ. და რაც შეეხება ბარიატრიულ ქირურგიას, ეს საკმაოდ აპრობირებული მეთოდია თანამედროვე სამყაროში და როგორია თქვენი დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი?
ხო, ესე იგი, რა თქმა უნდა, თავდაპირველად ჩვენ ვიწყებთ თერაპიული მკურნალობით, ასე ვთქვათ, დიეტას უწერთ, ვასწავლეთ ჩვენს პაციენტებს, თუ უწერთ კალორაჟს, თუ რა ჭამოს, როგორ იკვებოს, რა რაოდენობის კალორაჟი უნდა მიიღოს დღის განმავლობაში. მნიშვნელოვანია ასე, ნუ ახან ესე წავიდა, მინდა ვთქვა, ცოტა ფართოდ შევეხო ამ დიეტასთან დაკავშირებით ამ საკითხების საკითხს. ესე იგი, მნიშვნელოვანია, თუ დღის განმავლობაში რამდენჯერ იკვებება ადამიანი, ის ადამიანი, ვინც იკვებება დიდი
ულუფებით,
იკვებება და რამდენჯერ იკვებება, რამდენად დიდი ულუფებით იკვებება, რამდენჯერ იკვებება
და რამდენჯერ უნდა იკვებებოდეს ადამიანი დღის განმავლობაში?
ესე იგი, უნდა იკვებებოდეს 4-ჯერ ან 5-ჯერ და უნდა განაწილდეს პროცენტულად კვების რაციონი, მაგალითად საუზმე 25%, სადილი 95%, სახემსება 25%, ვახშამი 15%. ეს უნდა გადავანაწილოთ ბალანსი კვებისა, რადგანაც მნიშვნელოვანია და, რა თქმა უნდა, მცირე ულუფებით და კვების რაციონში დიდად უნდა ჭარბობდეს უფრო მეტად ვიტამინები, მდიდარი პროდუქტები, ასე ვიტყოდი, ანუ ნაკლებად ნახშირწყლები, ცომი, ცხიმი.
ცხიმიც ალბათ ნაკლებად.
ხო. ასევე მნიშვნელოვანია ზომიერი ფიზიკური აქტივობა, არ უნდა იყოს ჰიპოდინამიური, უნდა ვარჯიშობდეთ. მნიშვნელოვანია ის, მაგალითად, ფიტნესი, ბასეინი, კარგად ეხმარება.
ცხოვრების ჯანსაღი წესი. უარი ალბათ ალკოჰოლზე, ტამბაკოზე და
ალკოჰოლის ასმელები.
თუ ესენი არ არის
ფაქტორი? არა, მნიშვნელოვანი ავტომატ არა. შეგერეთ, აი მარტივად და თვისებადი ნახშირწყლები რაც არის, ტკბილეული რაც არის, ცომეული რაც არის, ცხიმი რაც არის, ეს ყველაფერი ხელს უწყობს წონაში მატებას.
და ის, და თუ ამან, თუ იცავს ადამიანი ამ წესებს, რაზეც თქვენ ახლა ისაუბრეთ, იკვებება სწორად იმ გრაფიკით, რა გრაფიკით ახლა ახსენეთ, ბევრს მოძრაობს, მაგრამ მიუხედავად ამისა მაინც ვერ იკლებს წონაში.
ხო, ნუ ჩვენ მაგალითად სადეთ დიეტა, მინდა ვთქვა ასევე, რომ აი 6 თვის განმავლობაში თუ ადამიანმა დაიკლო თავისი პირვანდელი წონის, ნუ რაც ვთქვათ, არის მსუქანი და დაიკლო 5-10 ან 15%, ეს კარგი მიღწევა არის რეალურად. რაც სტრაფი კვება პრობლემას შეუქმნა შეიძლება ორგანიზმს და ამიტომ თანდათანობით დაკლებული წონა თან ნარჩუნდება. მაგრამ ეს ხანდახან მოსაბეზრებელიც არის, ავიწყდებათ მე ასენებს, აღარ უნდათ ვთქვათ დიეტების გაგრძელება და ფიქრობენ, რომ დაიკლო საკმარისად, მე არ ჭირდება და იმ დაკლებულ წონას უცებ მალევე
იკრებს,
ანაზღაურებს. Ну, а так вот, ჩვენ ამ დიეტის დროს თუ ხედავთ, რომ დიეტა კარგად მომუშავებს და კარგად მოქმედებს ადამიანზე, იკლებს წონაში, კარგია თუ თქვა ცოტა ჭირს, შემდგომ მოხმარებით მედიკამენტებით. რაშიც გამოიყენება სხვადასხვა ჯგუფის მედიკამენტები, დაწყებული მეტფორმინი, სემაგლუტიდი, ლირაგლუტიდი და ასე შემდეგ. მაგრამ თუ ხედავთ, რომ სხეულის მასის ინდექსი მაინც არ ფორმირდება ეს როგორც ჩვენ გვინდა ნორმისკენ, იწელება დროში და ინდექსი მას რჩება 30-35-ზე მეტი, 40-ზე მეტი, მაშინ ამიტომ არსებობს უკვე ბარიატრიული მკურნალობა, ოპერაციები, რომელიც ბათუმის სამედიცინო ცენტრში ძალიან მაგრად და კარგად კეთდება პროფესიონალების მიერ. აკეთებენ ამ ოპერაციებს და ადამიანები იკლებენ წონაში საგრძნობად და კარგად. რაც რისი ეფექტიც უკვე ერთ-ერთ ფაში იდეალური არის. რა თქმა უნდა, შემდგომ მას ჭირდება ამ პაციენტებს თვითონ ადამიანმა პიროვნება უნდა მიხედოს, ასე ვთქვათ, იჭამოს ის, რაც ვთქვათ, მის რაციონში აუცილებელია, დაწყებული ვიტამინებიდან.
რაც ენდოკრინოლოგმა შესთავაზა ალბათ, ხო? ამის, მაგრამ იცით, ამინდა რომ ვკითხოთ, და ოპერაცია გაიკეთა, დაიწყო კლების პროცესი და ამის შემდეგ გრძელდება თუ არა მისი კომუნიკაცია ენდოკრინოლოგთან. და უკვე ენდოკრინოლოგი მკურნალობის ამ მკურნალობასაც ვერ დავარქმევთ, ამას რა რეკომენდაციებს აძლევს ხოლმე პაციენტებს?
რა თქმა უნდა, რეკომენდაციებს აძლევს პირველში მისი მკურნალი ექიმი, ქირურგი, ვინც გაუკეთეს ოპერაცია. ასევე რეკომენდაციებს აძლევს ენდოკრინოლოგი საჭიროების შემთხვევაში.
აგრძელებენ თუ არა ენდოკრინოლოგთან კომუნიკაციას? ეს მაინტერესებს.
კი, აგრძელებენ, მაგრამ ისე არა, როგორც თქვათ ადრე, თქვათ მანამდე დადიოდა ენდოკრინოლოგთან, იმიტომ რომ წონაში უკვე საგრძნობლად დაკლებულია, სხეულის თითქმის 60% იკლებს, 50% ხშირად ხდება ესე წონის გააჩნია, რა წონა აქვს. და აქედან გამომდინარე, რადგანაც დიდი წონა აღარ აქვს, უკვე ამას ჭირდება რამოდენიმე თვე, რომ მოიკლოს წონაში, იმ წონამდე დავიდეს, რა წონას მას აინტერესებს. შემდგომისთვის მაინც კონსულტაციებს ისე ხშირად აღარ გადის ექიმთან, ენდოკრინოლოგთან, თქვათ, რომ სადანდეს მანამდე უფრო მეტად გადაიშალა.
და რა უნდა გაითვალისწინოთ, ბატონო, ამ შემთხვევაში რა არ უნდა დაივიწყონ პაციენტებმა, მიუხედავად იმისა, რომ უკვე მიაღწიეს სასურველ წონას და სიმსივნე აღარ აწუხებთ?
რა თქმა უნდა, უნდა დაიწყონ მაინც ჯანსაღი ცხოვრების წესი, უნდა იყვნენ ჯანსაღად. სასურველია რომ მაინც ფიტნესში იარონ, ხშირად ფეხით ისეირნონ, ანუ ზომიერი ფიზიკური აქტივობა, მაინც აქტივობა მაინც მნიშვნელოვანი არის. იმიტომ რომ იმ დროსაც, როდესაც ჩვენ თქვა ღებულობ რაღაც საკვე მასას, ასე ვთქვა, იმ კალორას ჭირდება ხარჯვა. რომელიც ჩვენ უნდა დავხარჯოთ მხოლოდ ფიზიკური აქტივობით და თუ ფიზიკურად არ იქნებთ აქტიური, იქნებთ ჰიპოდინამიური, დავარღოთ აი ცხოვრების წესს საკვე მას პროდუქტით, რაც არის თქვათ აი მაკდონალდსი, ფასტფუდები, ტკბილეული და ასე შემდეგ, ეს ასე თუ ისე მაინც ხელს შეუწყობს წონის მატებას.
ჩვენ ძირითადად ვისაუბრეთ იმ პაციენტებზე, ვისაც აქვს სიმსუ, აწუხებს სიმსუქნე. მაგრამ საინტერესოა, შესაძლებელია თუ არა ამის პრევენცია, მაშინ როდესაც გენეტიკური ფაქტორი არსებობს და არსებობს ალბათობა იმისა, რომ მომავალში რაღაც გარკვეული წლების შემდეგ ესა თუ ის ადამიანი აღმოჩნდეს აი ამ პრობლემის წინაშე.
რა თქმა უნდა, ალბათობა არსებობს, თუ მაგალითად მემკვიდრულად მემკვიდრობით არის დატვირთული, თუნდაც აი ბავშვობაში არ მიაქცევს მშობლები ყურადღებას, ჭამს თქვათ უფრო მშრალი საკვებით, ფუნთუშებით, ბულკებით და ასე შემდეგ, ბავშვებს ზედად უყარდ მაკდონალდსი და ეს თქვათ ფასტფუდის
ობიექტების
ობიექტები, ასე ვთქვათ. ეს წონაში თუმეტეს თუ დატვირთულია გენეტიკურად, რა თქმა უნდა, უფრო მეტად მოიმატებს და სადღაც 35 წლის ასაკში შეიძლება მას დაემატოს ტიპი 2 შაქრიანი დიაბეტი, ან გასუქდეს აი ძალიან უაზროდ, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, პრევენციას ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა აქვს. თუ ვთქვათ, მშობელი მიაქცევს ყურადღებას და სწავლის რა უნდა, ითი უნდა იკვებოს, როგორ უნდა იკვებოს და ასე შემდეგ, ეს მნიშვნელოვანია. და არა მარტო ბავშვებში, დიდებშიც ეს ხდება. უბრალოდ სწორი მიზანმიმართული კვება, დღეში 4-ჯერ 5-ჯერ მცირე ულუფებით საკვების მიღება, დღის განმავლობაში 8-10 ჯიქა წყლის მიღება, რაც ნივთიერებათა ცვლას მეტაბოლურ საონჯობესებს, ზომიერი ფიზიკური აქტივობა, ფიტნესი, ბასეინი და ასე შემდეგ, მნიშვნელოვანი არის იმისთვის, რომ სამომავლოდ ჩვენ არ გავსუქდეთ. ეს არის ერთ-ერთი პრევენციის მაგალითი, რაც ჩამოთვალე.
დიდი მადლობა. დამატებდით კიდევ რაღაც?
მე მეტყოდე იმას, რომ ბათუმის სამედიცინო ცენტრში შეგიძლიათ მობრძანდეთ. ჩვენთან შეიძლება აი როგორც თერაპიული მიმართულებით, დიეტასთან დაკავშირებით, ექიმის რჩევებით დაიცვათ დიეტა, იმკურნალოთ და თუ სასურველ შედეგს ვერ მივაღწევთ, გვაქვს უკვე ასე ვთქვათ მეორე ხაზი, რასაც დავარქმევთ ქირურგიულ მკურნალობას, რაც ძალიან აქტიურად წავიდა აი ბათუმში განსაკუთრებით. ჩვენი ექიმები არიან პროფესიონალები, მუშაობენ ძალიან მაგრად, შედეგები გვაქვს იდეალური. ამას თქვენ თვითონაც დაინახოთ, როცა მომზადდებით, ასე რომ დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ.
და მაინც ამოსავალი და ამოსავალი არის ცხოვრების ჯანსაღი წესი და სწორი კვება.
ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე მთავარი. როგორც
თქვენ აღნიშნეთ, ეს არის პირველ რიგში გასათვალისწინებელი და ეს არის პრევენციის საუკეთესო საშუალება იმისთვის, რომ ადამიანები შემდგომში უკვე არ აღმოჩნდნენ გარკვეული პრობლემების წინაშე, იმიტომ რომ სიმსუქნე იწვევს ძალიან ბევრ დაავადებას. თქვენ ბრძანეთ, რომ შემდგომ უკვე მასთან გამკლავება არის გაცილებით რთული, ვიდრე საწყის ეტაპზე.
გასახმებით მე თავშივე ვთქვი, რომ სიმსუქნე არ განიხილება მხოლოდ როგორც დაავადება და როგორც კოსმეტიკური ჭრიში, ეს არის ასე ვთქვათ, სხვადასხვა დაავადებების საწინდარი. თუ არ მივაქცევთ ყურადღებას, არ დავიცავთ დიეტას, არ ვცხოვრობთ ჯანსაღი წესით, სიმსუქნე შეიძლება მოიტანოს ის დაავადებები, როგორც არის კიდევ ერთხელ გამეორდები, კარდიოვასკულარული პათოლოგიები, შქრიანი დიაბეტი, მეტაბოლური სინდრომი და ასე შემდეგ.
ანუ საკმაოდ გრძელია ამ დაავადებების ჩამონათვალი და როგორც
სია გრძელია ნამდვილად.
ვთქვით 11 ოქტომბერი არის სიმსუქნესთან ბრძოლის მსოფლიო დღე და ამ დღის მიზანი არის რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მიაწოდოს საზოგადოებას სიმსუქნეზე, როგორც დაავადებაზე, რომელიც ახდენს სხვა დაავადებების და საკმაოდ სერიოზული დაავადებების პროვოცირებას. დიდი მადლობა თქვენ კიდევ ერთხელ დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. წარმატებებს გისურვებთ პროფესიულ საქმიანობაში და ვიმედოვნებთ, რომ ჩვენი მსმენელები სრულად თუ არა ნაწილობრივ მაინც გაეთვალისწინებენ თქვენს რეკომენდაციებს.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ჯანმრთელობას გისურვებთ, ისხორეთ ჯანსაღი ცხოვრების წესით, იყავით აქტიურები.
მადლობა ბატონო გიზო, რადიო მსმენელებს შევახსენებ, თქვენ უსმენდით ბათუმის სამედიცინო ცენტრის ენდოკრინოლოგს გიზო გორგილაძეს, ვისაუბრეთ სიმსუქნეზე და მასთან ბრძოლის მეთოდებზე და რა თქმა უნდა პრევენციაზე. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი, მე პარასკევამდე გემშვიდობებით, პარასკევს 16 საათსა და 10 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები.
იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე. 16 საათსა და 10 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.